Sveikinamės laidoje augalų entuziastai. Kiekvieną savo kieme norime būti šeimininkas. Ir nebūtinai mes norime, kad svetimi žmonės matytų, ką mes savo kieme veikiam. Gal mes ten nuogi norim vaikščioti, gal norim degintis, gal norim tiesiog turėti tą vietą sau ir dar kartą tik sau. Ir nenorim, kad čia kažkas į mūsų nuo gatvės stebeilytųsi. Be to, mes galim nenorėti, kad nuo gatvės dulkės nuolat pas mus ateitų, o gal skersvėjai, o gal vėjai. Daug šitų dalykų galima išspręsti, tad mes šiandien privatumo temą kieme ir pasirinkom tokiam gilesniam panagrinėjimui. Svečiuose yra Lina Podžiūtė-Ragauskienė, kraštovaizdžio architektė. Sveika, Lina.
Sveika.
Ir prie mikrofono aš, Lina Rubertaitė, modernio apželdinimo kursų Geltonas Karutis įkūrėja. Na, prisipažinsim iš karto, kad esam abidvi Linos ir abidvi iš Geltono Karučio šį kartą jau taip sutapo, nes Lina yra ir mūsų kursų lektorė. Ir iš tikrųjų privatumas yra viena iš temų, kurias mes nagrinėjame juose. Kad ir kaip jau būtų, su to tikrai daug kas susidurėme, ypač tada, jeigu sklypą turim mažą, bet ir tada, jeigu turim sklypą didelį, vis tiek tų klausimų iš tikrųjų tenka paliesti. Lina, gal pradėkime nuo tų išorinių nežmogiškų veiksnių, gamtiškų, ir vėliau pereisime prie to, kaipgi suteikti privatumo sklypui nuo žmogiškų veiksnių, nuo kitų žmonių akių. Tai pradėkime nuo tų gamtos dalykų. Vėjas, dulkės. Kaip savo sklypą apsaugoti nuo šitų dalykų, kaip sukurti tą apsaugą?
Šiaip dažniausia mes pasirenkame gyvatvarės, didesnio tipo medžius arba ir. Nu, to prasme, gali būti šalia sklypo ribos pasodinta pakankamai tanki gyvatvorė, tada į tai medžių eilė, tada idealiam variantė, jeigu tikrai yra vietos, dar būtų kažkokie žemesni krūmai, kurie duotų tam tikrus peraukštėjimus ir visą tą grožį, kurį mes norime matyti. Ir tada jau yra tikimybė, kad mes arba nuo garsto užsidengsim, arba nuo dulkių užsidengsim, arba nuo tų pačių praeivių akų, kas irgi iš esmės gelbsti. Dabar, kalbant apie pačius tarkim kelius, apie tą dulkėjimą, problema atsiranda vasaros metu, būtent vat, tokia diena kaip ši, kai yra labai daug saulės, labai sausa ir jau seniai sausa, ir na, mašinos tikrai neretai važiuoja pakankamai greitai, tais ir žvirkeliais, ir nu, vat, tie dulkių debesys labai aukštai pakyla. Todėl galvojimas, kad tik tai gyvatvarė turėtų apsaugot, dažnai nepasiteisina, nes gyvatvarė iš esmės mes sodinam apie pusę metro aukščio arba metro aukščio, jeigu galim sau leisti didesnį augalą nusipirkti. Na ir kol jinai užaugia iki 2 metrų, dažniausia reikia kokių gerų 5 metų. Plius minus priklausomai nuo rūšės. Todėl, kaip ir sakiau, derinimas skirtingo aukščio augalų šalia sodinant, iš esmės didesnį plotą na, kaip ir uždengia iš karto ir yra mažesnė dulkių patekimo na, ta galimybė į sklypą. Iš esmės, lapuočiai medžiai turėtų būti, nes dažnai klausia ir spygliuočiai, ir lapuočiai, ko gero lapuočiai, nes lapuotis pats turi kaip, nu, vat, lapo plokštuma yra didelė, ir spygliuočiai, nors jie apsaugo kaip ir visais metų laikais, nes nenumeta, bet sakau, dažniausia problema, bent jau su dulkė, mes turim vasaros metu, kada tikrai yra labai sausa. Na, o žiemą reikia suprasti, kad tas dulkės jos yra įkalintos dažniausiai arba sniego sluoksniai, arba ledo sluoksniai, ir na, tokių labai didelių problemų mums nesukelia.
Lina, o jeigu žiemą mes... Ar neturime kitų problemų, tarkim, kaip druskingumas, ar tikrai bet kokius augalus mes galime sodinti palei kelią?
Dėl druskų naudojimo taip yra problema, nes spygliuočiai labai dažnai nukenčia, ypač pušis. Teko, man bent jau, kadangi aš gyvenu Vilniuje, važiuoti ne vieną kartą ir praeitais metais, ir šiais metais, geležinio vilko, man atrodo, gatve. Jeigu nemaišau aštuntų gatvių pavadinimų, ir buvo visiškai naujai susodintos pušis, būtent skiriamojo juostoje. Spėjau pinus silvestris paprasta pušis. Tai nei viena neišgyveno, visos buvo labai gražiai nurudavusios pavasarių atėjus ir iš esmės teko jas keisti. Dabar liktai kažkokį lapuotį pasirinko tie, kas darė darbus, tik tai nelabai, nu, kadangi ten greitai reikia važiuoti, nelabai žiūrėjau, kas ten per lapuotis, spėjau, kad sadula. Taip, bet netgi ir neseniai pasodintų augalų, netgi ir ant tų seniai pasodintų augalų labai matosi, tarkim, važiuojant tokiam judresniem gatvėm, jeigu na, tenka važiuoti kažkur, kur yra tas kelias į kuriam vienas. Kaip ten, ar kuriam vienas dirba?
Spaudos rūmai.
Spaudos rūmai, taip pat tai va toj sankryžai yra šlaitai su pušimis. Nu va, ir tenai irgi eilė metų, aš stebiu, kaip po truputėlį tos pušės iš vienos pusės jau iš vis yra pašalintos ir atsodintos naujos, iš kitos pusės jos tiesiog, na, po truputėlį yra šalinamos, karpama ir, nu, tas ir yra būtent druskų įtaka šalia to kelio.
Kas tada tiktų?
Pakyla ir vat, tada turim bėdą. O tai tiktų, tai vat ir sakau, ko gero pagrindinė naudojama ta medžiaga turėtų būti ta, kuri lieka be gyvybės žiemos metu, tai lapuočiai yra tie augalai, kurie numeta lapus, užmiega tuo jie kaip ir nevegetuoja, nelabai ten poveikis jisai yra jaučiamas. Dabar ar išeitų taip tiesiog visus klipus apželinti vien tik tai lapuočiais? Nu, aš irgi galvoju, kad ko gero ne, nes daugelis žmonių norės turėti vis dėlto spigliuoti šalia.
O tai gal
aš nežinau, žinok, aš abejoju, kad spigliuočiai, bet kokio tipo jie ten atlaikytų, jeigu tikrai daug druskų būtų. Aš tiesiog įsivaizduočiau, kad gal reiktų sodinti atsitraukus nuo to keliuko ir visada įsivertinti tas saugias zonas, nes dažnai, kai mes turim nuostolį, mes ir matom, kad tas nuostolis yra toje vietoje, kur šiaip iš esmės negalėjo būti sodinama. Ne, yra tam tikra kelio apsaugos zona, inžinierinių tinklų apsaugos zonos, įvairius kelius ir vitų, tai kur žmonės tiesiog savavališkai paima ir prisisodina, nu maždaug aš vis tiek tą žemę tvarku, tai va paimsiu ir prisodinsiu. Ir po to stebisiu, kodėl tie augalai merdėjo laikui bėgant ir numiršta. Tai tiesiog nuo kelio reiktų laikyti saugaus atstumą visų pirma. Ir, na, jeigu jau taip išeina ir mes sodinam kažkur tikrai labai arti pravažiuojamosios tos dalies, tai jau tada rinktis lapuoti. Čia tokie, ko gero, du patarimai iš mano pusės būtų.
Matyt, ne šiaip, o tie visi reikalavimai ir yra. Tai aišku, susiję ir su tom komunikacijom, kad jas apsaugoti, kad jau prie jų būtų galima prieiti, kai reikia, bet va, štai ir medžiams nėra labai sveikantų druskų tenais aukti. Taip, aptariam dabar tą situaciją, jeigu norime šiek tiek sukurti tam tikrą apsaugą nuo kelio dulkių ir tu dar gerai paminėjai ir nuo triukšmo taip pat. Tai aš jau vieną išvadą taip irgi pasidariau, kad kuo platesnis ruožas yra apželdinamas keletų sluoksnių, tai tuo mes geresnį turim tą filtrą tokį, ar ne?
Ir dar yra viena pagalbinė priemonė, apie kurią nežinau, kodėl niekas nekalba, bet jinai tikrai yra tokia ir jinai yra veiksminga. Yra kalcio chloridas, kurį galima naudoti tiesiog, nu, barstyti ant kelio iš esmės ir jisai suriša tas dulkes. Ir aš apie jį sužinojau iš vieno savo kliento, nes jisai man tiesiog papasako, kad gulbinuose yra vienas ruožas, kur tu važiuoji žvirkeliu ir ties tam tikrais namais nedulka. Nu, vat, visur dulka debesis eina iš paskos, vat, būtent ties keliais namais taip nėra, jisai pabandė išsiaiškinti, kodėl taip. Nu, vat yra būtent toje vietoje, tai ir išsiaiškina, kad kalcio chloridas yra barstytas. Bet aš nesu bandžiusi, bet tikrai skaičiau, kad veikia. Tai vat, kas turite problemą ir nenorite spręsti augalų pagalbą, tai turėkit mintį, yra pagalbinių priemonių jums.
Aha, čia tikrai toks, tai galėsime padaryti to, šitos laidos tokį antraštę, kad yra dalykų, apie kurios kiti nekalba, bet štai... Iš tikrųjų, įdomu būtų pasigilinti plačiau, kas tai yra, tai va, kviečiam mūsų klausytojus ir to labiau, kad turim Facebook'o grupę augalų entuziastai, tai kas pasidomėsite ir kas žinosite daugiau apie tai, tai pasidalinkite ir su mumis.
O iš tikrųjų, gal kažkas yra bandę, gal kažkas jau naudoja, tai manau,
kad... Ne, tai tikrai garantuoju, kad tokiu bus. O mes to tarpu tęsim laidą ir kalbame apie privatumo sukūrimą. Tai dabar jau mes įsivizuokim, kad sukūrėm privatumą nuo kelio, bet dar liko kaimynai ir nuo kaimynų akių taip pat kažkaip nesinori būti tarsi ant piedestalo. Dažna būna situacija, kai terasa įkūrėma yra šiek tiek pakelta nuo žemės ir ypač į nedidelis sklypas ir ypač į vėjos yra daug, jau žiūrėjo, kad ne taip ir malonu toje terasoje arbatą gerti, nes tikrai jautiesi kaip ant piedestalo. Kaip to išvengti? Kokie yra galimi būdai?
Šiaip dažniausia yra siūlomas tada kažkoks tai variantas terasos uždengimas, jau pati terasa yra daroma privati, tai ten ar kažkokių skydų papildomų montavimo pagalba, ar tiesiog papildomos tos tokios grotelės yra ar vazonai kažkokie statomi ant terasos. Nu, įmanoma kažkaip spręsti tą klausimą apželdinant šalia terasos arba ant terasos esančius įrenginius iš esmės. Tai čia vienas būdas būtų. Antras būdas, aišku, galima sodinti augalus ir palei sklypą tvorą, jeigu vat yra tas variantas, kaip tu ir minėjai, mažas sklypas, jeigu tai yra, pavyzdžiui, kotedžas, kas dažnai dabar yra, tai tiesiog kaimynai dažnai pasirašo tarpusavyje susitarimus, kad vienas kitam leidžia sodinti, arti tvoros ir tada jau sodinasi medžius krūmus, tokius, kad na, tikrai užsidengtų langai, dažnai langai problema būna ir antrame aukšte, tai kartais reikia to medžio ir 4 ir 7 metrų aukščio, na, ta prasme, tai jau neina kalba apie kažkokį labai miniatiūrinį medį. Ir va tokiu būdu yra sukuriamas privatumas. Bet konkrečiai, koks būdas bus tinkamiausias tam klausytojui, kuris dabar vat, klausosi mūsų, nu, tai čia jau reiktų, kaip ten sako, pradžiai įsivertinti sklypą, o tada jau pasakyti tiksliau, nes kai kurie sklypai neturi tos daug vietos, dėl to yra apželdinamos terasos, o kiti sklypai, kurie turi šiek tiek daugiau erdvės, tos vietos, na, kaip aš sakau, fantazijai pasireikšti, tai tas želdynas tikrai gali būti ir didesnis ir šiek tiek toliau nuo terasos. Tik tai, kaip ir sakiau, na, reiktų įsivertinti jūsų buvimo aukštį, nes terasa dažnai būna pakilusi nuo žemės paviršiaus nuo 25 iki kažkur 40-50 cm. Tai reikia įsivaizduoti, kad tie augalai, kurie sodinsis vėjos tam vadinamam lygyje, tai jie turi būti bent tam pačiam aukštesni. Ta prasme, nes nu, jeigu jūs pasisodinsit metrą kokį 70, tai reikia suprasti, kad jūs esat dar aukščiau būdami ant terasos, tai metrą 70 nedengs nieko. Tai va, tai jau turime mintį, kad mes dar prie to metro 70 turime prisidėti, na, tarkim, 40 cm ir gaunam 2,10 m, kas jau yra pakankamai aukštas augalas.
Taigi mes visai kitaip turėtumėm ir skaičiuoti reikalingą aukštį, ar ne, kad tikrai pridengtų?
Taip, taip, taip. Jeigu sakau, jeigu mes dažniausiai skaičiuojam plokštumoje, na, tarkim, nežinau, man reikėtų uždengti tą vietą, kur aš praeinu taku. Tai man užtektų 1,70 m, 1,80 m, nes žmogaus akis yra maždaug tokiame aukštyje ir priklausomai nuo to, kiek jūs toli nori dengti, jeigu tai yra pirminė perspektyva, va, tas privatumas, kaip mes jį suprantame, kad nematytų kitas žmogus, kuris gyvena šalia ir kuris žiūri galbūt pro tvorą, ne? Tai va, 1,70 m, 1,80 m yra toks dengiamasis standartas, mums to tikrai užtenka. Bet kai mes kalbam jau apie terasą, mes jau turim turėti mintį, kad jau praktiškai nuo 2 metrų turi būti augalai, todėl kad mes iš esmės fiziškai esam aukščiau, aukštesnėje vietoje. Ir vėl ta pati matematika turi įvykti, jeigu ta terasa yra pakelta nuo žemės 1,20 m, jeigu tai yra balkonas ir jis yra 3 metrų aukštyje. Ne, nu, to prasme, atitinkamai tiek, kiek tu keili į viršų, tiek turi kilti ir didėti tie augalai, kuriuos tu sodini.
Mhm. Aš dar turiu klausimą tiesioginį su tvora susijusi. Dažnai kyla klausimas, kai apie tvorą galvojame, ką daryti, ar vis dėlto tvora geriau, kad būtų labiau tokia uždengianti aukštesnė, mažiau ažūriška, ar vis dėlto tvorą geriau palikti tokią simbolinę, kažkokią segmentinę, lengvą, permatomą ir geriau vis dėlto dengtis augalais. Kaip tu žiūrėtum iš dizaino perspektyvos, kuris sprendimas galėtų būti geresnis? Aišku, kiekvieno situacijoje individualu, čia tą suprantam, bet tai vat bendrai, kaip pasižiūrėjus, kaip dabar dirbama, ar galbūt tendencijas, ar kažkoks patarimas būtų tavo šitoj dilemoj?
Čia, žinai, šitoj dilemoj maždaug kaip daryčiau savo. Tai aš daryčiau savo, jeigu būtų daugiau pločio ir aš galėčiau sauliaisti sodinti kažkokį didesnį želdyną su medžiais, krūmais, gėlėm. Nu, va tokį masyvų, kaip mes įsivaizduojam, kad būtų gražu, kad tikrai užsidengtų visą kažkokią kaiminystę. Ten, na, tarkim, dažnai būna 2 aukštų namas, tai kad va, tiesiog, nu, nematyti, ne? Tai jeigu tokia problema spręs, tai tada ta tvora, jinai kaip ir nu, nepadės. Net ir pati didžiausia tvora, ką mes realiai galim be leidimų ir projektų daryti, tai yra 2 metrai nepilni, tai nu, ne antro aukšto namo lango neuždegs. Tai tą reikia suprasti. Tai iš esmės, tai va tada būtų ko gero sprendimas tinkamesnis pasirinkti želdyną su medžiais, su krūmais, nu, žodžiu, tokį gražų ir dengiant tikrai visą kaiminystę. Bet jeigu tai yra kotedžas, jeigu tai yra dvibutis ir jeigu mes neturime ten vietos įsibėgėjimui su krūmais, medžiais, gėlėm ir taip toliau, tai va tada kartais mus gelbsti tie 1,80 m, ne, ir jie galima sakyti, kad na, padaro tą fono funkciją. Nes jeigu mes tos tokios neažūrinės tvaros neturėtumėm, tai gėlės susodintos priekinėje dalyje tvaros ne visada gražiai atrodytų. Nu, tarkim, su ažūrinė tvara, ypatingai pasteliniai žiedai, jie labai aplinkoj pranyksta, mes jų tiesiog nematom. O kai yra stabilus fonas, kažkoks vienspalvis. Dažnai tvoros būna neutralios spalvos, kaip tarkim antracito, ruda arba, nežinau, kokią dar spalvą sugalvoju.
Pagrindinė, kad šviesiai pilka, nes tos dvi nu, praktiškai dominuoja.
Praktiškai taip. Esu mačius kažkada žalę, bet tai netek labiau išimti.
Per sunku pasirinkti žalę, kad ji būtų neutrali.
O, tai dažniausiai sakau, vis tiek, tai yra neutralios spalvos, kad ir kokią vat, iš tų išvardintų turėtų žmogus, tai yra neutralios spalvos, prie jos derinęs labai puikiai viskas. Ir kai jinai yra vientisa ir na, tai yra gaunasi labai labai geras fonas tų augalų kompozicijom ir tada jau jos gali būti iš esmės žemesnės tam, kad nu, visai gražiai atrodytų. Bet vėl, jeigu reikės uždengti antro aukšto langą, nu, tai prie tos tvoros kažkuriuose tai vietose turės atsirasti medžiai. Tai tik tai sodinimo strategija tada gaunasi, kad tu sodini medžius, tose vietose, kur tau reikia nuimti namo antro aukštą, o jau apatinėje dalyje tu išvengi kažkokių didesnių krūmų, o sodini žolinius augalus. Dažniausia daugiai metės gėlės ir žoliniai augalai jau tada komponuojasi. Ir tuomet mes gauname irgi gerą visą efektą. Ko gero, nenaudingiausia būtų dubliuoti. Ta prasme, pasidariau tvorą iš lentų, metro 80 ir tada eilė tujų šalia. Nu, vat šitokių sprendimų aš, jeigu taip atvirai, nelabai suprantu, nes nu, gaunasi sviestas sviestuotas. Ta prasme, tu pasidarėjai jau foną stabilų, kuris bus nu, arti 2 metrų, tada tu auginsi kitą foną, vėl 2 metrų, kam?
Taip, tai kam tada, ar ne?
Nu, va, tai sakyčiau, vat šitoj vietoj yra strategija. Ar tu sodinsi kažkokį stabilų foną, na, ir naudosi gyvatvorę, net nebūtinai tai tujos, tai gali būti skroblai, tai gali būti ligustras, tai gali būti kaulėmės, tai, nu, kas nori.
Iš esmės, vat, apie juos, žinok, aš ir norėčiau, kad mes pakalbėtumėm šiek tiek daugiau. Gal dabar išsiskirkim trumpai per traukėlį ir po to grįšime į augalų entuziastus ir aptarsime tą tradicinį tujų pasirinkimą gyvatvorį ir aptarsime alternatyvas. Grįžtame į augalų entuziastus, kur su kraštovaizdžio architekte Lina Puodžiūte Ragauskiene kalbamės apie privatumą sklype. Pirmojoje laidos dalyje mes jau aptarėme įvairius augalus ir įvairias strategijas, kurios kaip padėtų mums apsisaugoti nuo kelio triukšmo, nuo kelio dulkių ir nuo kaimynų akių. Ir sakėm, kad dabar pats laikas pasikalbėti apie augalus, kuriegi galėtų to privatumo suteikti. Aišku, pirmas pasirinkimas labai dažnai yra tujos. Ir jau čia negali sakyti, kad lietuviam privatumas nerūpi. Iš tikrųjų, dažnas nauja kuris ir pradeda nuo to, kad pasisėja veja per visą sklypą ir išsikala per visą perimetrą tų gyvatvorę. Nu, čia kaip ir mano klausimas būtų, ar čia geras tas kelias. Turite omeny, kad jis vis dėlto tapo tam tikrų standartų?
Jo, tai kalbant apie nu, veja per visą sklypą, tai aš turiu tokią nuomonę, kad ne visai yra naudinga taip daryti. Bet taip naudinga daryti tuomet, kai žmogus tikrai nežino, ko jisai nori iš savo sklypo. Tai tada, ko gero, na taip, per tą tešlyną nesinori vaikščioti, užsėjai viską ir tvarkingai pjauni, o tada, kai jau gyvenimas tau sudėlioja, kiek lysvių, kur šiltnamis ir ten ar bus vaikų ir žaidimo aikštelio, ar ne, tai va tada tave išmetiniai lauk. Problema gaunasi, kad jo, mes sumokam tada du kartus iš pradžiai už įrengimą, po to iš išmetimą, o su tujom yra problema per tą, kaip tu sakai, visą perimetrą susodinimo, tai tokia, kad sklypas yra uždaromas į rėmus, nu, į tam tikrą dėžutę, bet tą patį galima būtų padaryti naudojant kadagius, naudojant pušis, naudojant lanksvas, naudojant sedą, ką nori, ta prasme, bet kokiu atveju per visą perimetrą užsodinimas jisai nebūtų geras sprendimas. Nes dažnai sklypas, standartinis sklypas, nu, turi bent vieną kažkokią gražią panoramą, kažkokią gražią žiūrėjimo perspektyvą, kurios tikrai nereikia uždengti ir ją reikia išsaugoti. Todėl tenai toje vietoje artųjų ar kažkokių kitų gyvatvorių tiesiog fiziškai negali būti. Ir reiktų įsisavinti, kad na, visų pirma reiktų ir pastebėti, kuriuose vietose tikrai mums to privatumo reikia ir kur mes tikrai norime būti užsidengę ir nematomi, o kurios vietos turi būti atviros ir na, mums matytis. Nes čia vat, yra tikrai labai labai svarbu. Po to užauga, ar tos tujos, ar tos pušis, nu, tos gyvatvarės, kad jis būna tikrai galingos, pasiekia ir 5, ir 7 metrus. Ir iš esmės tokio tipo siena, nu, atrodo netgi grėsmingai.
Vienolinė kokiam, žinai, kur vaikštai labirintais.
Esu mačius, kaip tik prieš porą savaičių, tokia, žinai, nu, tikrai gražiai prižiūrėta, bet nu, tikrai 7 metrų tokia brabanto gyvatvarė. Ir nu, taip atrodo grėsmingai tokie dalykai. Tai vat visada reikia apgalvoti, ar tikrai visur reikia, ar ką mes ten dengiam, nu, turiu mintį, nes kartais tikrai tos na, gyvatvarės būna neapskaičiuotos ir jų būna kartais per daug.
Bet tai kaip tada planuotis tą privatumą, jeigu tai nėra ištisinė gyvatvarė? Tai iš skirtingų augalų miksuoti, kaip tai galėtų atrodyti?
Taip, tai būtent tą reiktų ir daryti, reiktų įsivertinti, kuriuose vietose mes norime to stabilaus fono su stabilia žalia spalva ir tam naudoti spygliuočius. Iš kitos pusės tose vietose, kur gali atsirasti žuriškumas, pavyzdžiui, žiemą, tai tarkim, nežinau, yra kaimynai, kurie terasoje būna tik tai vasaros metu. Nu, logiška.
Taip.
Tai kam tada tą žalią spalvą turėti fone, jeigu kaimynų mes neturime žiemą ant terasos, ne? Tai gal būtų įmanoma, pavyzdžiui, įdėti kažkokius lapuočius krūmus, kurie žydėtų iš savo žydėjimų keistusi, nes vėl vieni lapuočiai žydi pavasarį, kiti vasarą ir na, mes galim net ne vieną rūšį naudoti, o keletą rūšių naudoti toje eilėje. Ir taip tiesiog pasidaryti tą kiemą gražesnį. Ta prasme, privatumą mes išlaikytumėm, bet naudodami daugiau skirtingų veislių, mes gautumėm įdomesnę kompoziciją, kuri tiesiog vizualiai mus labiau tenkintų. Kodėl, pavyzdžiui, dabar yra labai didelis bumas hortenzijų šluotelinių. Tai ne todėl, kad šluotelinė hortenzija yra kažkuo ten ypatingas krūmas, nes jinai tikrai nieko neypatinga. Tiesiog jinai žydi rudenį, kada tikrai labai daug augalų jau nebežydi. Ir kitas dalykas, yra labai daug dizainerių, kurie naudoja hortenzijas, nu, vat būtent gyvatvariam. Ir jos tikrai įspūdingai atrodo, kai jos yra susodintas tiesiog, vat, eilę, ir visos pradeda žydėti vienu momentu ir dar žiūrėk, rožinės spalva kažkada atsiranda ir po to jinai dar truputėlį keičiasi ir po to dar žiūrėk uždžiūva ir visą tai išsilaiko, o dar pusė žiemos, kaip faina. Nu, ta prasme, tai galima tų tokių augalų fainų rasti ir nebūtinai naudoti, nebūtinai, kaip aš sakau, įsikabinti vieną rūšį. Vat kažkas pasakė, dabar hortenzijos, tai dabar hortenzijos. Tada važiuoja porą metų hortenzijos, tada kažkas sugalvoja, kad lanksvosgi pavasarį žydį, jėzau, kaip gražu. Nu, tai visi dabar lanksvo. Nu, žinai, tai vat tų bangų aš siūlyčiau ir vengti. Ta prasme, nenaudoti vienos kažkokios rūšies, o naudoti daug skirtingų rūšių, tada tas sklypas puikiai atrodys tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek rudenį. Ir nebus to tokio momentinio, o visą kitą sezoną, žinai, nėra į ką žiūrėti visur žalia.
Taip, tos įvairovės mes ir palinkėsim mūsų laidos klausytojams, tiek visokiausių idėjų, kalbant apie privatumą, galima pritaikyti savo kieme. Nenusiminkite, jeigu tu juos pas jūs jau auga, jau ką darysi, bet galima galbūt kitų augalų įvairovę padidinti, tai tiesiog drąsiau ir nesivaikykite standartų, paieškokite idėjų, paieškokite dar įvairiausių augalų įdomesnių, ką galėtumėt auginti savo kieme. Ačiū labai, Lina Podžiūtė-Ragauskienė, kraštovaizdžio architektė ir mūsų kursų Mano sodo dizainas lektorė. Svečiavosi čia šitoje laidoje. Ačiū tau.
Ačiū jums.
Ir visą šitą laidą, jeigu negirdėjote ir pirmosios dalies, galite dar kartą perklausyti, susirasti žinių radio internetinėje svetainėje arba programėlėje, arba išgirsti per Spotify. Na, čia buvau aš, Lina Liubertaitė, modernio apželdinimo kursų Geltonas karutis įkūrėja, ir su manim susitiksime po savaitės kitose augalų entuziastuose.